Ευρωπαϊκή Πλεϊάρ Αδάτλικ Ραδιόθη. Ассалауму алейкум, кадерле динейджилер. Сугун 2019-жылын 19-жы февралы, хептенин тисенбе күни. Сунг программамызды Асхавадын мектеплеринде прокуратура баарлары кесерлер, талиплерин виза карт көсөнсүклөрү давам эдер. Ве бейлик маглуматтарымызды динлеплертиңиз. Озолу билен мен Мердан Тариев күнүн тазеликлери билен таныстырыярын. Пакистанын премьер-министри Имран Хан Кашмир тевитинде хинди эскерлеринин өлүмүнө кетирен жанындын эченин hüjümüne Исламабадын hiç kili dahylynyň ýokdugyny aýdyp, iki ýurdun arasyndaky dartgynlygy gowşatmak üçin gepleşikleriň ýeketäk ýoldugyny belledi. Kan Hindistanın hiç ili delilsiz Pakistan'a ayıplama bildirendigini, şeledi öz hükümetinin Kaşmir'daki hücumu derneme üçin New Delhi bilen işleşmäge taýýardygyny aýtdy. Pakistanın muňa gusulandygyny ısara edýän nähildir bir esaslı deliliňiz bar bolsa, onda onu biziň bilen paýlaşyň. Men biziň degişli çäreleri görjekdigimize söz berýärin diýip Kan bellidi. Mundunun Pakistanın daşary işler ministri Hindistan bilen dartgynlygy gowşatmagy himayat bermegi sorap, Birleşen Milletler Guramasyna hat ýolladi. Hindistan Kaşmir'de amal asırlan hücumların arkasında Islamabad'ın durunduğunu aydıp ağır almak bilen hayvadat yar. 18. fevralda Islamabad konsultasyalar üçin özünün New Delhi'daki ilçesine hem çağırdı. İran, İstanbul-Ucustan vilayetinde revolüciya takçılarına karşı amal asırılan bombalı hücum bilen iltesikli 6 adımı tutuk edendiğini məlim etdi. 13. fevralda canından için hücumçı içi partladıcılı uluğu avtobusun üstüne sürüp, sakçıların 27 ağzasını öldürüpdi. Bu İran'ın hopsuzluk güçlerine karşı amal asırılan iyin qanlı hücum hükmünde hesetlendirildi. Revolüciya sakçıları Saravan ve Khas şehirlerinde terörist deyip adlandıran 3 adamın saklanandığını aittiler. Sistanbul-Ucustan vilayetinin prokurorunun beren maglumatına göre hücum bilen bağlansıklı bolmakta güman edilip, başka da 3 adam tutuk edilipdir. Resmiler Saravan ve Khas şehirlerinde geçirilen gözlük işlerinde 150 kilogram partladıcının ve 600 kilogram partladıcı teröristlerin ele salınandığını aittiler. Litvanın daşary işler ministri Linas Linkevičius, Evropa Birleşiginiň Russiýanyň Ukrainadaky ýagdaýlary durnuksuzlaşdyrmak hereketlerine jogap edip, Moskwa garşy giýilýän sanksiýalarynyň käy halatda juda kiçidigini, käy halatlarda bolsa gaty giýişdigini aýtdy.
I agree, sometimes too little, sometimes too late.
Linkevičius bu barada Brüsselde Azatlyk radiosyna beren interwýusunda bellädi. Brüsselde Evropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Ukrainadaky ýagdaýlary maslahat edýärler. Ýewropa bileleşigi Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alanyndan, şeýlede ýurdun gündogrundaky separatistlere goldaw berip başlanyndan soň Moskwa garşy sanksiýalar girdipdi. Russiýanyň bank we energiýa podoklaryna gönükdirilen sanksiýalaryň möhleti şondan bäri her 6 aýdan uzaldylyp gelinýär. Müsürün paytaqda Kayyirin eteginde yüzü çıkan partlamada canından için hücumçidigi öydülyen ve iki polisi ofiseri öldü. İçeri işler ministri Al-Azhar Mescidinin koloyunda yüzü çıkan vakada başka da iki polisi işgarının yaralanındığını məlim etdi. Maglumatora partlama hopsuzluk güçlerinin geçen hepte Kayyirdaki mescidlerinin birinin koloyunda partladıcını yerleştirmekte güman edilyani ele salmak üçin geçirin operasiyasının devamında dörepdir. 15-nji fevralda polisiýa şol bombany zerelsizlendirmäge başarypdy. Ministrlik hüjümçi tutuk edilmezinden öň özünü ýarandygyny aýtdy. Müsürde 2013-nji ýylda Islamçy prezident Muhammed Mursi häkimetden çetleşdirilenden soň hopsuzlyk güýçlerine we hristiýan azlyklaryna garşy hüjümler amala asyrylyp başlandy. Özbekistanyň Daşkent şäherinde geçirilen ýetkinjikleriň we kadetleriň arasyndaky Merkezi Aziýanyň gylyçlaşma konfederasiýasynyň açyk çempionatynda Türkmenistanyň türügen Jumanazar Döwletnazarow altyn medaly aldy. 17-nji fevralda tamamlanan çempionata 50 türügen şol sanda Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Owganystanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň we Kazakstanyň saýlamy toporlarynyň wekilleri gatnaşdylar. Merkezi Aziýanyň gylyçlaşma konfederasiýasy geçen ýylyň noýabrynda döredildi.